două duminici în urmă felicitam surorile cu frumoasa încheiere a studiului pe care l-au avut, a cărții pe care au studiat-o. Și azi nu vreau să rămânem în urmă și să felicităm frații, pentru că la întâlnirea de seară am terminat studiul nostru pe care l-am avut pe cartea Iov. Cred că a fost o călătorie frumoasă, interesantă pentru noi, multe lucruri care, cum spuneau și aseară frații, de obicei când le citim, nu le observăm, sau ne se par simple sau din luată în seamă, care ne-au pus pe gânduri și ne-au făcut câteodată exact ca și eu. Pur și simplu stăcem să ne uităm unul la altul și să nu spunem, să nu știm ceea ce să spunem. Dar, întorcându-ne înapoi la Luca, sunt sigur că duminica trecută, din textul pe care l-am avut, din mesaj, ați observat, ați reținut ideea centrală pe care Domnul Iisus o vorbește acolo, în primele versete din capitolul 13, și anume despre împărăția lui Dumnezeu. Sau Matei folosește un alt termen, spune el, împărăția cerurilor. Luca 13 cu 18 spune așa: cu ce se asemănă sau cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muștar. Matei spune, împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar. Sau Luca vorbește în a doilea pildă și spune, el le-a mai zis, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie. Și Matei spune, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie. Deci, aceeași idee, aceleași pildi, dar ei le reprezintă sau ne prezintă doi termeni diferiți pe care îi folosești. În prima situație, împărăția lui Dumnezeu avem și în a doilea, împărăția cerurilor. Și textul de astăzi continuă Domnul Iisus ca să dezvolte și de fapt rămânem exact la aceeași temă legată de împărăția lui Dumnezeu. Doar că dacă data trecută am văzut cu ce se aseamănă și cum arată împărăția lui Dumnezeu, astăzi mergem mai departe la ceva mult mai practic, care ne vorbește despre cine va intra și cine nu va intra, sau cum se intră în împărăția lui Dumnezeu. În lumea în care noi trăim, noi ne confruntăm cu o mulțime de pericole. Unele sunt reale, altele sunt inventate sau chiar create de oameni. Depinde pe timpul Domnului Iisus, un pericol era Pilat. Romanii erau un pericol pentru poporul Israel. Am văzut că turnul Siloamului pentru unii a fost un pericol. Apoi am mai văzut că și învățătura Domnului Iisus era privită ca și un pericol. Dacă venim în lumea noastră astăzi, observăm că pentru unii încălzirea globală este un mare pericol. Pentru alții, criza energetică este pericol. Tot felul de recensiuni care sunt programate îi sparie pe oameni. Unii se tem de tot felul de virus și îmblă cu tubul de sanitizer după ei. Sau cu șervețelele care să omoare virusul și microbii din jurul lor. Dar vine Domnul Iisus în această dimineață și le spune oamenilor de atunci care se temeau de romani și se temeau de Pilat. Și nouă astăzi care ne temim de criză, de încălziri, de virus și așa mai departe. Că există un pericol mult mai mare. Pericolul pericolilor care îi paște pe oameni și în mod deosebit nu pe oamenii din afară, dar pe poporul lui Dumnezeu. Și anume de a rămânea în afara împărăției. În comparație cu virusul și în comparație cu crizele, care țin, haideți să presupunem chiar pe parcursul întregii vieții noastre, și Biblia vine și spune că 70 pentru cei mai tari la 80. A rămâne în afara împărăției lui Dumnezeu pentru o veșnicie, deci nu putem ca să comparăm. Din cauza asta am spus că pericolele acestea cu care noi ne confruntăm zi de zi, în comparație cu pericolul cel mai mare de a rămâne în afara împărăției lui Dumnezeu, este un pericol extraordinar de mare, pentru că durata lui este veșnică. Nu vreau ca să aduc multe argumente, pentru că cred că nu este necesar ca să demonstrez că există acest pericol, ci mai mult aș vrea ca să ne uităm cum putem să evităm acest pericol și de a nu rămâne în afara împărăției lui Dumnezeu, cum îi spune Luca, sau împărăția cerurilor, așa cum o numește Matei. Acest pericol care există în dreptul la fiecare dintre noi, îl găsim descris în textul nostru în 5 expresii. Prima spune așa, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. 2. Nu știu de unde sunteți. 3. Depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de lege. 4. Iar pe voi scoși afară. Și 5. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci cu toții cred că ne dăm seama că Domnul Iisus arată aici și ne spune că există un pericol, o nenorocire care paște pe toți acei care îl cunosc pe Domnul. Fiți atenți! Acest pericol este pentru toți acei care îl cunosc pe Domnul. Nu merge vorba despre acei care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu. Și ați să vedeți din text lucrul ăsta, pentru că Domnul Iisus vorbește poporul lui Dumnezeu, vorbește evreilor, ei care se credeau în lăuntru și Domnul Iisus vine și le spune nevoiți-vă ca să intrați. Adică eu dacă sunt în lăuntru, sunt în căpere, cum să mă nevoiesc ca să intru acolo? Domnul Iisus le arată foarte clar un adevăr pe care ei îl neglijau. De aceea pericolul de a rămâne afară este un pericol foarte, foarte mare. Dar asta este partea pesimistă, am putea noi să spunem, a textului nostru, pentru că Domnul Iisus ne pune, sau ne spune până la urmă, că putem evita acest pericol și că putem ajunge cu siguranță acolo, la acel loc pe care El s-a dus ca să ne-l pregătească. Dar să ne luăm pe rând. Versetul 22 vine și spune că Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Acest verset ne dau câteva informații legate de misiunea, de locul, de prezența, de activitatea Domnului Iisus și de planul lui pe viitor pe care Domnul Iisus le avea, vorbindu-ne ceea ce făcea Domnul Iisus și ne-am obișnuit cu El, că acolo unde mergea, acolo învăța, apoi că era mereu în călătorie și în permanent mișcare și planul și destinația finală a Domnului Iisus era cu siguranță Ierusalimul. Versetul 23 în continuare ne arată că discuția care urmează între Domnul Iisus și oamenii care erau acolo este inițiată de Domnul Iisus, dar ca urmare la o afirmație, stil întrebare care vine din mulțime. Pentru că versetul 23 spune că cineva din mulțime i-a zis, Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Fiți atenți la întrebarea pe care o pune. Doamne, oare puțini sunt cei care sunt pe calea mântuirii? Deci cauză credeți că această persoană pune această întrebare? De unde o lua persoana asta că posibil că pe calea mântuirii sunt puțini? Numai ce am spus, că Domnul Iisus mergea din sat în sat și ce făcea? Învăța. Și din învățătura Domnului Iisus, această persoană a desprins un lucru. Că ei, ca și evrei, credeau că împărăția lui Dumnezeu îi plină de la un capăt, sau calea spre împărăția lui Dumnezeu îi plină de la un capăt la altul doar cu evrei. Dar Domnul Iisus îi surprinde prin învățătura lor, spunându-le că pe calea mântuirii nu sunt prea mulți. Și atunci această persoană parcă ar avea să se asigure, întrebându-L pe Domnul Iisus, Doamne, oare puțin sunt cei care sunt pe calea mântuirii? Pentru că aceasta, așa cum am zis mai înainte, era ceva care era contrar teologiei evreilor. Ei susțineau că fiecare evreu, prin faptul că este fiul lui Avram, și noi lucrul ăsta îl cunoaștem, este pe această calea mântuirii. Asta era ideea evreilor. Și Domnul Iisus vine și spune că nu stau lucrurile chiar așa. Ei se vedeau ca și evrei toți în lăuntru și Domnul Iisus vine ca și răspuns și le spune. El le-a zis, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Este important ca să tragem atenție la acest termen pe care îl folosește aici Domnul Iisus, nevoiți-vă. Pentru că acest cuvânt conține două aspecte foarte importante. Cuvântul nevoiți-vă, care este folosit aici în original, implică efort și stăruință. Adică nu se întâmplă ceva de la sine, ci este necesar de efort, de stăruință, de a-ți pune silința ca să faci acest lucru, de a depune un efort și nu un efort minim. Și a doilea termen implică grabă sau urgență. Nu mai este mult timp la dispoziție, oricând se poate să se termine acest timp. Deci când vine Domnul Iisus și spune aici, nevoiți-vă, de fapt El spune, depuneți tot efortul ca să intrați, ținând cont de faptul că timpul nu este la dispoziția voastră și nu lucrează în favoarea voastră, ci lucrează în defavoarea voastră. Și pe motiv că aceste aspecte, într-un fel, sunt neglijate, spune Domnul Iisus că mulți vor rămâne afară. Da? Spune Domnul Iisus aici, într-un moment dat își vor da seama că au rămas afară și vor depune chiar efort și stăruință ca să intre, dar va fi o problemă pentru ei. Vă spun că mulți vor căuta să intre, spune El, la un moment dat, dar nu vor putea. Din ce cauză? Din cauza că timpul prielnic pentru ei s-a dus. Vreau să vă zic că, după părerea mea, cel mai mare atac al diavolului față de noi ca și creștini sunt tocmai aceste aspecte. De multe ori vine diavolul și ne spune, lasă-o mai moale. Nu te mai speti și tu atâta pentru lucrarea lui Dumnezeu. E făcut de ajuns. Lasă mai facă așa-i tine. Dar la tine știi ce le spune. Toată viața e înainte, aveți când. Bătrânii sconciori în groapă, lasă să facă ei. Nu trebuiește stăruință, nu trebuiește efort, nu este nimic la urgență, mai ai timp înainte. Lasă ca să începi de când? De mâine. De mâine. Lasă ca să începi să te duci la rugăciuni de lunea viitoare. Lasă că ai să mergi joia la studiu, dar de când? De joia viitoare. Lasă ca să suni pe cutare să-și cere tare, dar când? Mâine. Lasă ca să-i dai un telefon cuiva ca să-l încurajezi în situația care este, dar când? Mâine. Astea sunt ideile care de cele mai multe ori vin și ne atacă. Și eu vreau să vă zic că Sfinii Pavel și ne spune că ideile astea ne înfășoară foarte, foarte ușor. Pentru că diavolul nu vine și spune, du-te și curvește, sau du-te și te îmbată, sau du-te și îl trăsnește pe cineva, sau du-te și îl murdărește pe cineva. Nu spune, pentru că el știe că eu îți treaz și de lucrurile astea eu mă tem. Și niciodată n-are să vii cu sugestii din astea. Ai iar el pe-a lui, la care să-l idei sugestii din astea. Dar știe că la noi lucrul ăsta nu prinde. Dar nici nu ne lasă în pace. Ci încearcă, așa cum am spus, ca să atace în aceste două aspecte și domenii care implică stăruință, efort și care implică grabă, urgență. Legat de mesajul pe care îl aduce aici Domnul Iisus, nevoiți-vă ca să intrați. Vă aduceți aminte în capitolul 12, 56, Domnul Iisus spune că fățarnicilor, fața pământului și a cerului, știți să o deosebiți. Vremea aceasta, cum de nu deosebiți? Și vorbeam atunci și spuneam că este atât de important și cel mai mare privilegiu pe care îl are unul dintre noi este dacă înțelege timpul pentru care trăiește. Și dacă înțelege care este scopul acestui timp care este în viața noastră. Și dăm atunci, dacă vă aduceți aminte, pe robul lui Elisei, care atunci când ajunge din urmă și atunci când iei acele daruri și când vine la stăpânul lui și stăpânul întreabă, este oare acum vremea pentru asta? Haideți să privim fiecare în dreptul nostru să ne întrebăm pe noi personal. Azi, vremea, pentru ce? Dumnezeu ne-a mai dat încă un an, acuși îl terminăm. Prin harul lui Dumnezeu sperăm să trecem și în anul următor. Și sperăm ca Domnul să ne-l dea și pe anul următor în întregime, totul nou. Dar noi ne punem întrebarea, pentru ce El ne-l a dat pe 2014? Pentru ce ne-l ar da ca și cadou pe 2015? Care sunt lucrurile care El vrea ca să le facă? care sunt nevoile celea după care eu ar trebui ca să umblu, să-mi dau efortul, stăruința. Care sunt lucrurile urgente pe care eu trebuie să le fac în 2014, pentru că în 2015 n-am să pot să le fac și să le aduc la îndeplinire. Îndeplinirea, înțelegerea timpului în care noi trăim, este cel mai mare avantaj. Și Domnul Iisus le spune oamenilor care erau acolo că timpul pentru care ei erau acolo era ca să nevoiască să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nevoiți-vă să intrați, spune Domnul Iisus, pe ușa cea strântă. Dar această istorie se adresează și nouă. Celor care ne credem astăzi intrați în împărăție, așa cum se credeau atunci evreii, care ne vedem deja în lăuntru. Întrebarea este, chiar am intrat sau nu? Suntem în împărăție sau nu? Vreau să zic că aceeași istorie se repetă cu una dintre bisericii din Apocalipsa, biserica din Laodicea, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Îngerul bisericii din Laodicea scrie, iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Două categorii aici de oameni avem în biserica din Laodicea. Unii care erau în gură și spune cuvântul Dumnezeu că erau pe cale ca să fie vărsați și alții care se credeau în lăuntru, dar Domnul Iisus vine și spune că eu stau la ușă și bat. Cândva evreii, pe timpul Domnului Iisus, astăzi creștinii se văd favoriți și se văd preferații lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că asta este o greșeală fatală. Este o greșeală care pe mulți are să-i coaste veșnicia. Teologii vin și numesc lucrul ăsta siguranța mântuirii pentru creștini. Știți cum numeau teologii din timpul Domnului Iisus? Legământul avramic este legământul Vechiului Testament pentru evrei. Așa cum noi azi venim și ne bazăm pe siguranța mântuirii pentru noi, așa ei se bazau pe siguranța mântuirii pentru ei. Noi bazați pe legământul nou, ei bazați pe legământul vechi. Practic nu era nicio deosebire. Și nu este nicio deosebire. Nici în aplicarea lor, dar nici în anularea lor. Din cauza că oșa și legământ este cuprins din două părți. Pe de o parte Dumnezeu și pe de o parte poporul lui. Israelul. Pe de o parte Dumnezeu și pe de altă parte biserica lui Noul Ierusalim, adică fiecare dintre noi. Acum, siguranța de împlinire 100% a acestui legământ sau a siguranței mântuirii pentru noi din partea lui Dumnezeu sau în dreptul lui Dumnezeu o avem în cuvântul lui. Doar că ca un legământ să aibă încheierea așteptată, este necesară respectarea acelui legământ și din cealaltă parte, adică a poporului său. De aceea nu putem să vorbim despre siguranța mântuirii având la bază doar angajamentul lui. La el, da, îi da și nu, îi nu. Noi cu lucrul ăsta îl știm. Și niciodată nu putem să ne îndoim de faptul că din partea lui, ceea ce ne-a promis, are să ne dea. Dar cum rămâne cu partea noastră, să pune întrebarea. Și vreau să vă dau două texte din același context, ca să vedem cum lămurește Pavel lucrul ăsta, pentru că eu cred că este foarte, foarte important. Pentru că nu putem să vorbim de siguranța mântuirii, având la bază doar angajamentul lui. Uitați-vă care este angajamentul lui. Pavel îl descrie în Filipeni 1:6. Spune așa. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Ce de bine! Ce promisiune extraordinar de mare! El a început ceva în mine și indiferent de ce fac eu, cum îmi bat eu capul, nu-mi bat capul, ce fac trăsnește prin cap, nu contează. El a început această lucrare și sunt încredințat că o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Dar fiți atenți. Asta este partea din acest legământ care e 100% garantat din partea lui. Dar în Filipeni, capitolul 2, versetul 12, vine Pavel și ne spune așa: astfel, dar prea iubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Ce vorbește aici Pavel? Dar stai o leacă, Pavel, cum adică să-mi duc eu până la capăt mântuirea? Dar n-ai spus tu că mântuirea care a început-o el are să o ducă el până la capăt? Ce duce el până la capăt? Ținerea promisiunii lui. Dar eu și tu, în dreptul tău, trebuie să duc până la capăt ținerea promisiunii sau legământului pe care l-am făcut eu cu el. De ce ea, așa cum am spus, evreii se băteau cu pumnul în cap că iau siguranța intrării în împărăția lui Dumnezeu și se vedeau deja în sânul lui Avram. Și se vedeau deja în țara unui curge lapte și miere. Dar din cauza că nu și-au respectat partea lor în legământ. Spune cuvântul Dumnezeu, când ești unul în afară de osul așa care nu a intrat acolo? Eu am mergit Dumnezeu când le-a zis că au să intre în țară? Cu siguranță că nu. Care a fost problema? Ei nu și-au făcut partea. Ei nu au dus până la capăt ceea ce vine Pavel și ne spune că trebuie ca să ducem. De aceea am luat aceste două versete exact din context, amândouă din Filipeni, tocmai pentru ca să nu lăsăm loc de altfel de interpretări. Apoi trebuie să recunoaștem că s-a speculat și speculează foarte mult și pe ideea aceasta de ușa cea strâmtă. Unii o văd prea strâmtă și tot dau din coate ca să o lărgească. La alții se pare că e prea largă, din cauza că ei o intrat și după și o intrat, tot o trag să o strânteze. Eu vreau să vă zic că își pierd și unii și alții timpul în zădar. Și acei care din afară încerc să o lărgească, că nu pot intra cu tăți și au, și acei care li se pare că se înuntru deja și vor ca cât mai curat să intre cei din afară și încearcă ca să o strânteze, nu au nici o șansă. Trebuie să înțelegem că noi putem să-i modificăm dimensiunile ușii. Așa cum a încercat odată preotul, puteți să vă aduce aminte, când a spus că nu-i colacul prea mare, ușa prea mititică. Și colacul lăsăm așa, dar stricăm ușa. Lucrul ăsta nu merge. Nu este posibil de modificat mărimea sau dimensiunea ușii de la calea mântuirii sau de la împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce putem însă să facem este să ne modificăm pe noi, aceia care vrem să intrăm după acele dimensiuni. Și iarăși vreau să vă dau un exemplu unde se vede lucrul ăsta foarte clar. Spune Domnul Iisus că într-o zi vine la el un tânăr care moștenise mult, era bogat. Și întrebarea lui sună așa: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Sau cu alte cuvinte, ce să fac ca să încap și sunt pe ușă? Ce să fac? Și urmează lista poruncilor pe care trebuia omul ăsta să o respecte. Și Domnul Iisus acolo spune: ce scrie lege, cum citește în ea? Și el îi spune toate și zici la un moment dat: toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Deci poarta e deschisă, pot să intru. Și ce spune Domnul Iisus atunci? Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: îți mai lipsește un lucru ca să intri. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Și autorul vine și ne spune că când a auzit dimensiunile la care trebuie să ajungă tânărul nostru ca să intre acolo unde el voia și visa, spune așa, când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Întrebarea care mi-am pus-o eu și cred că ne-o punem și noi, este oare nu a avut Domnul Iisus pentru el o altă variantă chiar? Pentru că ne spune acolo cuvântul Dumnezeu că Domnul Iisus chiar și l-a iubit. Și mulți vin și spun că din cauza că Domnul ne iubește, e gata să facă ușa mai largă decât calea. Numai ca oamenii să intre. Fiți atenți, pe tânărul ăsta îi spune Domnul Iisus că l-a iubit. Tânărul ăsta vine și spune că el din tinerețe o respectat legea lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu-i spune că ești un mincinos, că ai încălcat poruncile. Nu-i spune lucrul ăsta. Și Domnul Iisus vrea ca să-l facă la dimensiunea ușii, ca el să poată să intre. Pentru că el a spus, Doamne, spune-mi și să fac, ca să intre acolo, ca să moștenez viața veșnică. Și când Domnul Iisus îi spune, omul ăsta se întristează. Nu îi spune Domnul Iisus, stai puțin o leacă, stai să mă gândesc. La ce din principiile mele, la ce din poruncile mele, cum aș putea eu să fac totuși să te intri? Când e simpatic. Te chinui din tinereța ta așa de mult ca să respect porunțile mele. Facem noi ceva cu gunoaiele care sunt după tine și sunt multe. Dar nu se merită din cauza la ceea ce se ține de tine să nu intri acolo. Facem un deal, nu? Găsim un compromis. Domnul Iisus l-a iubit. Dar Domnul Iisus nu a renunțat la principiul și nu a renunțat la dreptatea Lui. Și vreau ca noi, ca și copilul Dumnezeu, care suntem iubiți de El, să învățăm lucrul ăsta, să-L înțelegem. Dumnezeu ne iubește și ne-a iubit mult și l-a trimis pe Domnul Iisus și sărbătorim nașterea Lui și sărbătorim la cină moartea și învierea Lui. Da, El ne-a iubit foarte mult. Dar uitați-vă cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu a renunțat la adevăr de dragul dragostei. Niciodată Dumnezeu nu a renunțat. Și avem aici, cum am spus, acest caz cu acest tânăr. Un alt exemplu este acea ilustrată sau imagine pe care o dă Domnul Iisus cu cămila și cu acul. Ca să treacă cămila prin acul cetății, pentru că e clar acolo unii vin și zic că merge vorba despre un ac, și eu mi-aduc aminte că în copilărie și chiar în tinereț, de multe ori, când ajungeam ca să pun o oață în ac sau ca să cos ceva, de fiecare dată mi-aducem aminte. Cum să trag o cămilă pe aici, că eu nu văd spunața. Cercetătorii biblici vin și spun că merge vorba despre poarta care era în formă de urechi de la intrarea în cetate, care în timpuri mai grele sau în mod deosebit pe timpul nopții doar rămânea deschisă. Poarta mare era închisă și atunci când veneau anumiți călători și vroiau ca să intre, el putea ca să intre. Mai greu era ca să intre acolo cămila și cu toate bagajele pe care le avea acolo. Și din cauza asta, negustorul trebuia ca să iei tot ce avea de pe cămilă jos și astfel cămila să poată ca să intre fără ca să aibă nimic pe ea. Și de cele mai multe ori spun că era de dimensiune că cămila trebuia să se pună în genunchi ca să intre prin acea poartă în cetate. De aceea, ideea este că ca să intri în împărăție, trebuie să-l lași afară eu. Unii vreau să vă zic că găsesc alte soluții. Cineva vede soluția în a sări gardul. Când poarta e închisă și nu poți intra, ce faci? Sari gardul. Și lucrul ăsta foarte mulți încearcă și legat de împărăția lui Dumnezeu. Eu vreau să vă zic că sunt anumiți creștini care toată viața asta și fac, se antrenează ca să poată sări gardul. Și speră ca într-o zi să reușească să-l sară. Ca cănila încărcată cu diamante sau cu sare sau cu mirodenii să sară, trebuie ca să-i pui arichi. Sau să-i pui, eu știu, motoare de la avioanele de azi. Ca să poată ca să sară. Din cauza la oameni atunci niciodată în gândul că cănila ar putea să sară gardul. Și au găsit soluția ca să o descărce și să o facă după dimensiunea la poartă ca să poată să intre. Unii astăzi, așa cum am zis, dintre creștini, mi se pare că toată viața asta fac. Se antrenează în continuu. În a vedea cum ar putea ca să sară. Ca să ajungă acolo. Uitând de un lucru și uitând de un adevăr. Că haina specială cu care se intră acolo, se dă unde? La intrare. Și apoi stăpânul are să intre și ce are să facă? Are să facă inspecția, să vadă și pe cei care n-au să fie îmbrăcați, chiar dacă cumva au reușit ca să sară. Ce spune cuvântul Dumnezeu că face stăpânul? Îi scoate afară și întreabă, cum de ți-ai permis să intre? Așa cum am zis, nu știu câți dintre noi suntem înăuntru. Dar dorința mea este ca toți să fim acolo și toți să facem parte din acei puțini despre care vorbește cuvântul Dumnezeu în această dimineață. Odată ce stăpânul casei, spune vestitorul de cinci, se va scula și va încuia ușa. Și vor veni și voi veți fi afară și veți începe să bateți în ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el va zice: nu știu de unde sunteți. Și de aici, din discuția aceasta, încep să iasă în evidență care sunt motivele care ne-ar împiedica pe noi ca să intrăm acolo. Și primul motiv din versetul 25 este: nu știu de unde sunteți. Ne descrie aici o realitate crudă și adevărată, dar. Fiți atenți, la insistența lor de a intra, el le spune: nu știu de unde sunteți. Și atunci ei vor veni cu argumente. Și zic eu sincer și adevărate. Uitați-vă care sunt argumentele lor. Cum adică nu ne știi? Atunci veți începe să ziceți: noi am mâncat și am băut în fața ta. Și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Cum adică nu ne știi? Ați stat la masă împreună. Nu vă s-a întâmplat niciodată să stați la masă, să cunoașteți o persoană și o trecut un scurt timp și te întâlnești cu el și te ieși de umăr și nu te cunoaște. Și la nici și zice: ei, stai o leacă. Și o faci prin iznaiul, noi zicem, nu? Să-i scurtă memoria, ai uitat că nu de mult am stat împreună la masă, că nu de mult ai fost la mine acasă. Exact aceleași argumente vin și oameni spun: Doamne, cum adică nu știi de unde suntem? Dar tu ai fost la noi în Capernaum. Dar tu ai fost la noi în Galileea. Dar tu ai fost la noi acasă. Dar noi am stat cu tine la masă. Dar noi am stat în uliță, în soare și am ascultat ceea ce tu ai învățat. Și care e răspunsul Domnului Iisus aici? La argumentele pe care le aduc el. Și el le va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de lege. Vedeți, Domnul Iisus nu neagă că nu a mâncat cu ei. Nici Domnul Iisus nu neagă că nu a umblat pe ulițile lor și nu i-a învățat și că ei nu erau acolo. Că nu s-a întâlnit niciodată cu ei. Iisus altceva aici spune. El despre un alt fel de cunoștință vorbește aici. O cunoștință care tocmai stă la baza evitării acestui pericol de a rămâne afară. Nu vă cunosc, este cea mai teribilă sentință a tuturor timpurilor pe care poate să o primească un om din partea cuiva. Să spună: nu te cunosc, Dumnezeu. Versetul 28 spune că va fi plâns și scâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Matei spune versetul 23, capitolul 7: atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea. La care oameni Domnul Iisus le spune aici: niciodată nu v-am cunoscut? La niște păgâni? La niște atei care nu cred în existența lui Dumnezeu? La niște păcătoși care i-au întors spatele lui Dumnezeu și nu au vrut ca să-L asculte toată viața? Eu vreau să vă zic că nu. Domnul Iisus aici s-a adresat la cei care, așa cum am zis, să credeau că sunt înăuntru, să credeau că sunt în împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă care sunt argumentele lor din alte pasaje în aceeași situație. Ei spun în felul următor: Doamne, Doamne, n-am făcut noi. Deci, ei se roagă. Ei au prorocit în numele Domnului Iisus. Ei au scos demoni sau draci în numele Domnului Iisus. Ei fac minuni în numele Domnului Iisus. Ei așteaptă revenirea Domnului. Ei doresc mântuirea cu sinceritate. Deci toate lucrurile astea caracterizau pe oamenii ăștia din alte texte din Cuvântul Dumnezeu care au aceeași soartă, la care Domnul Iisus le spune același lucru: că nu vă cunosc. Ceea ce le-a lipsit oamenilor ăștia, deși au pierdut mântuirea, este: voi toți lucrătorii fără de lege. Ce înseamnă lucrătorii fără de lege? Este foarte interesant termenul ăsta. Lucrătorii fără de lege sunt descriși oameni care au avut cele mai bune intenții, fiți atenți. Au făcut cele mai bune planuri. Au lucrat pentru Dumnezeu. Au lucrat pentru biserică. Au lucrat pentru semenii lor. cu râvnă, dar neglijând un lucru esențial. Ascultarea de legea sau de cuvântul lui Dumnezeu. Încă o dată vreau să vă spun, fără de lege nu înseamnă om care trăiește de dimineață în seara în păcat. Fără de lege înseamnă a avea intenții cele mai bune, a face planuri cele mai bune, a lucra pentru Dumnezeu și a face multe lucruri pentru cei care sunt dragi ție. Chiar cu râvnă, cu efort, dar neglijând în tot acest lucru ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau un exemplu pe care nu de mult l-am trecut la studiu joi. Samuel ne redă lucrul ăsta. Experiența tristă pe care o are Saul, primul împărat al lui Israel, atunci când a încercat ca să compenseze neascultarea lui cu niște jertfi bogate și grase. Și răspunsul cerului sau al lui Dumnezeu prin Samuel lui Saul sună în felul următor. 1 Samuel 15, 22-23. Samuel i-a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul lui? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli. Și acum încercați să transferăm versetul ăsta în situația noastră de astăzi. Îi plac Domnului mai mult serviciile și jertfele și dărniciile și toate celelalte lucrări pe care le facem noi decât ascultarea. Îi plac Domnului mai tare? Nu. Din cauza asta am spus că fără de lege, neascultare de cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă călcarea cuvântului lui Dumnezeu în picioare, ci înseamnă să faci toate lucrurile bune, cele mai bune. Dar să scăpi din vedere anumii acest lucru. Asta e o caracterizat pe cei oameni. Neascultarea. Întoarceți-vă la tânărul bogat. O respectat el legea, cuvântul lui Dumnezeu, o respectat poruncile. Da, dar ce a avut la mijloc tânărul care nu i-a ajuns? I-a spus Domnul Iisus ceva și el ce trebuie să facă? Să asculte. Acum noi venim de multe ori cum discutam aseară cu frații Șca și Iov și punem întrebări. Dar de ce trebuie tânărul să dăie tot? Dar dacă bunelul i-a dat lui tata lui și tata lui i-a dat lui și el era bogat și tânăr, de ce i-o trebuie? Dar nu-i drept. Dar lasă săracul și ăla la care el să dăie duc să lucreze. Nu știu de la Wolfie, nu? Dar lasă să facă cu tare și cu tare. Din ce cauză eu din impozitele mele trebuie să-i dău lui? Dar nu-i fair. Dar nu-i corect. Vine Domnul Iisus și îi spune la acel tânăr că problema lui este fără de legea, care este egală cu neascultarea. Eu vreau să vă zic că nu există, ne spune textul, și Samuel îi spune lui Saul, nu există compensație pentru neascultare. Azi este compensație pentru orice și ce. S-a spus cineva un cuvânt și te-o jignit și te duci și ceri compensație de care? Morală. S-a furat cineva ceva și te duci și ceri compensație materială. La toate cele noi vrem compensații. Se mărește lumina sau prețul la lumină, vrem și compensații. Se mărește nu știu ce acolo, compensații. Toți aleargă după compensații. Și oamenii astăzi cred că neascultarea noastră față de Dumnezeu nu putem să o compensăm cu altceva. Tot săptămâna nu-l ascult și vin duminică la biserică și când trag o rugăciune. Am compensat atât neascultarea mea. Mi-am făcut eu acolo de cap și am mai șmecherit încolo și încoace. Dar vin duminică la biserică și când pun plicul cu 10 ioară. S-o compensat atât. Așa au crezut Saul. Și vine Samuel din partea lui Dumnezeu și spune că, dragul meu, neascultarea înaintea lui Dumnezeu nu se compensează cu nimic. Cu nimic neascultarea înaintea lui Dumnezeu nu se compensează. Ceea ce dă valoare faptelor noastre este motivația și este atitudinea noastră. Dacă nu există motivația ascultării și atitudinea dragostei, tot ceea ce facem noi este zădarnic și este un mare zero. Sau cum zicem noi, o gaură de la covrig. Dacă nu există o motivație corectă, ascultare de El, și dacă nu există o atitudine corectă, dragoste față de El, totul este zero. Versetele 28, 29, 30 vin ca și un tunet, cum zicem noi, în plină zi cu soară pentru ascultători. El spune așa: vor veni de la răsărit și de la apus, de la mează noapte și de la mează zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. E clar că aici Domnul Iisus vorbește despre cei care nu erau în sânul lui Avram și cei care nu se vedeau ca și evrei, că sunt intrați. Și spune că de acolo au să vină și au să intre în împărăția lui Dumnezeu. De aceea pentru evrei au fost șocat ceea ce spune aici Domnul Iisus. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi. Și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Și vin unii și zic: ce de tine că a spus Domnul Iisus aici că cei din tâi vor fi cei de pe urmă? Nu contează. Nu numai decât și primul, măcar și al de urmă, dar toți și. Sau cum spunea cineva, cred că s-a auzit așa ea. Nu numai decât să am acolo, nu știu câte cetăți, coroane, nu știu ce acolo, mă prins Dumnezeu. Măcar mărturător să mă pui. Sau măcar l-a deschis și l-a închis ușa. Dar nu știu dacă s-a observat că înainte erau necesari oameni de a deschide și a deschide ușa. Dar mă dăm la majoritatea magazinilor aici, la oameni le-au dat în minte că se închidă ușile și se deschide cum. Automat. Așa că și care vreți, stați acolo, să închideți, deschideți ușile, să rămâneți fără geamă. Și cu măturatul e altfel. Deci aia, trebuie să ne punem întrebarea foarte clar. Deci este foarte interesant că Domnul Iisus așa nu vorbește. Fii sigur că dacă ai fost din, la început, cu siguranță, chiar dacă ultimul, dar ai să înți acolo. Și de la versetul 31, autorul ne prezintă ecoul acestor adevăruri pentru evrei și spune așa: în aceea zi au venit câțiva farisei și i-au zis: pleacă și du-te de aici, că Irod vrea să te omoare. Acum vin acești farisei cu preîntâmpinare cu privire la planul pe care îl are Irod cu legat de Domnul Iisus. Nu știm care a fost motivul acestor oameni și autorul nici nu îl prezintă. A fost grijă sinceră față de Iisus, era simpatie, admirație și compasiune față de El sau pur și simplu îi era incomod ceea ce vorbea Domnul Iisus și din cauza asta vor ca să scape de El. Spunând lucrul ăsta, vedem că Domnul Iisus nu neagă existența acestui plan, ci vine și îi spune acestor oameni cine ar trebui să-i transmită lui Irod. Duceți-vă, i-a spune Iisus, și spuneți vulpii aceia. Și iarăși, e greu de înțeles aici adresarea asta. Dacă Domnul Iisus ar fi vrut ca vulpea asta să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să-i transmită un mesaj cum? Duceți și spuneți lui Irod că nicătând la păcatele lui și nicătând la viața lui, Domnul iubește. Și Domnul așteaptă ca ea să vină. Spune, duceți și spuneți-i vulpea aceea. Eu nu știu cine astăzi s-ar permite ca la o evanghelizare, înainte ca să cheme oameni la pocăință, să spună: acum, vulpilor, lăsați viclenia și la pocăință. Toți are și de pe stadion, nu? A zis, măi, ce metodă directă și interesantă abordare a celor care au nevoie. Așa cum am spus, Domnul Iisus ne surprinde de multe ori. Și în imaginea noastră, de multe ori, Domnul Iisus e cel care pitații mângâie pe cap, puteți să-i strângi în brață, îi pupi de mărunțelul, îi ascultă tăti nevoie și așa mai departe. Dar eu vreau să vă spun că, în realitate, dacă avem ochii deschiși și lăsăm tăti preconcepțiile astea la o parte și ne uităm la viața Domnului Iisus, atunci, cred că mulți din bărbații de azi ar păre cam a domnișoare, pe lângă felul și modul de comportament pe care l-a avut Domnul Iisus. Și aici, din nou, avem reacția lui. Iată că sunt iată că scot dragi și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umplu astăzi mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Deci este un mesaj foarte clar, nu este un mesaj profetic aici, acum încearcă unii ca să dea o semnificație. Domnul Iisus îi spune lui Irod și arată foarte clar că planul lui este ca să ajungă la Ierusalim și vrea Irod sau nu vrea, vrea diavolul sau nu vrea, Domnul Iisus are să ajungă la Ierusalim. De la versetul 34 avem o avertizare cu privire la istoria finală a Ierusalimului. Spune aici: Ierusalim, Ierusalimii care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum strângi găina puii sub aripi și n-ai avut. Și în Biblie aripile ne vorbesc despre protecție. David i-a cerut lui Dumnezeu, stați la Psalmul 16 cu 8. Ascunde-mă sub umbra aripilor tale. Sau Psalmul 91 cu 4 spune așa. El te va acoperi cu aripile lui și te va ascunde sub penile lui. Și versetul 35 vine și zice, iată că vi se va lăsa casa pustie. Și asta este în adresa a cei care se vedeau în împărăția lui Dumnezeu. Dar vă spun că nu vă mai veți vedea până veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Întrebarea este, au ascultat ei, au luat în serios această avertizare din partea Domnului Iisus sau nu? Istoria ne arată că nu trece generația de oameni care au ascultat acolo și în anul 69 Ierusalimul este distrus. Nu rămâne piatră pe piatră acolo. Ne spune istoria că chiar a fost arat cu plugul, s-a tras o brazdă prin acest oraș. Și este împlinirea avertizării pe care o aduce aici Domnul Iisus. Aceeași atitudine din nepăsare, eu o numesc de multe ori atitudinea generilor lui Lot. Vă aduceți aminte care era atitudinea generilor lui Lot? Ei credeau că glumește. Și vreau să vă zic că de atâtea ori am întâlnit creștini care cred că anumite porțiuni de cuvântul lui Dumnezeu sunt glume. Sau că anumite porțiuni din cuvântul lui Dumnezeu doar sunt un fel de sperietoare. Și nu este acolo niciun adevăr. Acesta aminte de biserica din Corint. Cât timp trecuse de la începutul bisericii, și în Epistola 1 către Corinteni, în anul 55, deja Pavel îi scrie și condamnă niște lucruri despre care le spune nici chiar la păgâni nu sunt pomenite. Mesajul unui proroc din Vechiul Testament, Ioel, în 2 cu 13, spune în felul următor. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Dumnezeul vostru. Din ce cauză îi spune Ioel aceste lucruri? Din ce cauză Pavel vorbește aceste lucruri? Din cauza că oamenii tot timpul au crezut că pot ca să-i compenseze lui Dumnezeu cu ceva neascultare. Aceea de pe vremea lui Ioel ce-a spus? Dumnezeu s-a supărat pe noi din cauza că nu l-am ascultat. Ce să facem ca să-i câștigăm atitudinea lui Dumnezeu bunăvoitoare față de noi? Și ce-au făcut ei? S-au sfâșiat hainele și s-au presurat capul cu țărâme. Și ce-au zis? Cu asta, cu siguranță, că îl impresionăm pe Dumnezeu. Unii astăzi cred că prin nopți de rugăciune și de veghe poți să-L impresionezi pe Dumnezeu după o săptămână trăită în neascultare. Alții cred că în prima duminică a lunii să-L impresioneze pe Dumnezeu. După ce o lună de zile nu a ascultat de El, vin duminică și eu cina. Și Dumnezeu o să rămână așa de impresionat. Dar dacă mai fac și un număr la programul liber la bisericii, siguranță că Dumnezeu o să rămână cu gura cascată. Și vreau să vă zic că câteodată rămâne cu gura cascată. Nu din cauza că îl impresionăm prin ceea ce facem noi sincer. Dar când ne prostim așa de tare înaintea Lui, crezând că putem să-L avem la degetul mic a mâinii noastre, să-L învățăm în jurul nostru cum credem noi. Discutam aseară cu cineva din frate și spuneam că greșeala care o fac anumite biserici creștine este că l-o îndepărtat pe Dumnezeu univa foarte departe și El nici nu se gândește la tine, El e univa departe, tu ai nevoie de preoți aici, tu ai nevoie de multe lucruri ca să ajungi acolo la Dumnezeu. Și este o greșeală extraordinar de mare și noi o combatem. Și nu suntem de acord cu ea. Dar de multe ori greșeala a evanghelicilor, știți care? Că l-am făcut pe Dumnezeu exact la mărimea și la statura noastră. Și vrem ca să stie așa cum stă Smirnul, cineva de felul nostru înaintea noastră și să-l avem pentru noi. Vreau să vă mărturisesc că subiectul ăsta din această dimineață nu-mi face deloc plăcere. Și unul dintre motivele din ce cauză nu face plăcere este că sau eu însumi, sau fiecare dintre noi, putem să devenim destinatarii celei mai teribile sentințe pe care să o auzim vreodată. Și atât, n-am zis de voi, am început cu mine. Din cauza asta nu-mi place textul ăsta. Din cauza asta nu-mi place acest subiect. Din cauza că eu însumi sau fiecare dintre noi putem să ajungem să auzim în dreptul nostru această sentință. Nu vă cunosc. Dar totuși am abordat acest subiect direct și fără mănuși, așa cum aș putea să zic. Pentru că este vorba de cuvântul lui Dumnezeu una și pentru că în joc este interesul nostru veșnic. De multe ori, pentru un interes aici pământesc, noi nu dormim noaptea. Noi suntem gata ca să mergem la orice, ca să am acel interes pe care l-am în mâna mea. În a fi siguri că suntem înăuntru și în a fi siguri că nu a să avem într-o zi această sentință în dreptul nostru și să rămânem împatrit, așa cum au rămas cei care se credeau poporul lui Dumnezeu, se vedeau deja în sânul Avram la masă cu ei. Și vine Domnul Iisus și le spune că au să vină alții și au să stea la masă cu Avram și Isaac și Iacov, care nu o strag din el ca și neamuri, iar voi veți rămâne afară. Domnul Iisus ne atrage atenția asupra la două pericole aici. Neascultarea față de voia divină care este descoperită în cuvânt și formalismul religios. Fiecare dintre noi nu suntem bucuroși și nimeni dintre noi nu este mulțumit ca să aducă acasă ambalajul sau, cum zicem noi, upacouca la ceva de la cumpărături, chiar dacă arată foarte frumos. Nu știu dacă ați observat, dar majoritatea produselor, ambalajul, cutia din afară arată mult mai frumos decât ceea ce este înăuntru. Dar nimeni nu ne bucurăm și ne mulțumim de cutie, de frumusețea aceea care e afară, pentru că o aduci acasă și e ce înăuntru și cutia ce faci? O arunci. Și întrebarea care apare este, dacă noi oamenii nu ne mulțumim cu ceea ce este în afară, cu ambalajul, atunci când lipsește conținutul, de ce cauză credem că noi pe Dumnezeu putem să-L mulțumim cu ambalajul nostru, fiind înăuntru goi? Pentru că fiți atenți. Cât de mult noi tragem atenție la cutie, la cum arătăm pe din afară. Știi, din ce cauză tragem atenție? Pentru că aici, din jurul nostru, ceea ce este în afară văd, dar ceea ce e înăuntru nu văd. Și din cauza asta, de multe ori, înăuntru nu ne interesează. Dumnezeu vine și ne spune că e invers. Pe El îl interesează, așa cum interesează și pe noi de la magazin, atunci când suntem sinceri, conținutul, interiorul nostru. Dar totuși Biblia ne dă asigurare încurajatoare. Și vreau să încheiem un context care este pozitiv. 2 Timotei 2 cu 1, spune cuvântul Dumnezeu așa aici. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui. Și oricine rostește numele Domnului, dar iară, vrei, nu vrei, vine și ideea asta, să se depărteze de fără de lege. Am fi vrut să rufii ultima parte a acestui verset. Dar dacă scoatem din viața noastră ultima parte a acestui verset, tot versetul își pierde esența. De aceea, încurajarea pentru noi este că temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Din punctul lui de vedere, de a-și ținea Dumnezeu promisiunea să nu ne îndoim niciodată. El nu-și încalcă cuvântul. Avem pecetea aceasta, spune el. Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui, din cauza că suntem pecetuiți cu Duhul Sfânt. Dar oricine rostește numele Domnului, ce să facă? Să depărteze de fără de lege. Așa cum am spus, fără de lege nu înseamnă numai decât a trăi în păcat. Fără de lege înseamnă să faci tot ceea ce este mai bine, dar fără a asculta de El. Domnul să ne binecuvânteze ca privind la aceste realități pe care le descrie Luca aici, să învățăm lecția și să ne dea putere ca să înțelegem ceea ce cântam cândva cu copiii la Antonești. Ascultarea-i... Haide, cine era? Tolea era acolo și cânta. Ascultarea e calea către Rai. Nu calea spre Madison, primișă să sute, suit 50, ci calea către Rai. Aici e calea pentru a ne întâlni unii cu alții, de a ne încuraja unii pe alții, de a mai nișopli câteodată unul pe altul. Dar calea către Rai nu e nici a patra cântare din biserică când merge strângerea. Și calea către Rai nu e nici mânesară la ora de rugăciune. Calea către Rai e ascultarea. Ascultarea și pe urmă toate celelalte care le iese de unii. Din ascultare. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.